Milé sestry, milí bratři, ať už tedy domácí hosté nebo něco tak na půl. Když jsem tady stál minulé, otevírali jsme společně žalm 113. a mluvili jsme o tom, že máme chválit Boha. Byl to žalm, který začínal takovou výzvou. Haleluja. A tou výzvou znovu končil. Byl to žalm, který byl velmi silný. Snažil se toho posluchače vyburcovat k tomu, aby se připojil k chvále Bohu. A dnes budeme otevírat žalm, který následuje. Jsou to žalmy, které Izraelité čtou při Velikonocích, no, když mají paschu. A ty žalmy čtou jako jeden blok. Možná, že někdy se ochuzujeme trošku tím, že texty rozebíráme po kapitolách, po verších a někdy dokonce po slůvkách, protože i ten celek má leckdy co říct. Žalm 114. jako takový je údajně jedním z nejoceňovanějších, co se týče literární kompozice. On je skutečně krásně prokomponovaný. Není dlouhý, má 4 dvojverší a ta dvojverší všechna mluví o jedné věci, která tam je zpočátku skrytá a možná podobně, jako to uměli někteří velcí básníci, až na konci dochází vlastně k tomu odhalení toho hlavního. Já si dovolím ten žalm 114. přečíst, protože doufám, že jsem vás navnadil. Když vyšel Izrael z Egypta, dům Jákobův z lidu cizí řeči, byl Juda jeho svatyní, Izrael jeho vladařstvím. Moře to vidělo a uteklo. Jordán se obrátil nazpět. Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňátka. Co je ti, moře, že utíkáš, Jordáne, že se obracíš nazpět? Hory, proč poskakujete jako berani a vy, pahorky, jako jehňata? Svíjej se země před pánem, před Bohem Jákobovým, jenž proměňuje skálu v jezero, křemen ve vodní pramen. Když jsem ten žalm nedávno otevřel poprvé, jako když jsem se ho otevřel a četl jsem ho, tak jsem si říkal, že ho moc nechápu. O co tam jde? Ten předchozí žalm je docela jasný a jde na to přímo. Říká haleluja, chvalte otroci Hospodinovi, chvalte Hospodinovo jméno. A vyzývá nás k chvále. Tento žalm má v sobě jakýsi popis něčeho, potom má otázku a pak má výzvu, která se ale vůbec netýká Hospodinových služebníků. Co nám má tento žalm říct? Co nás má naučit? K čemu nás má přivést? Protože žalm nemusí vždycky přednést nějakou novou pravdu. Co chce autor žalmu 114, abychom prožili? Ten žalm začíná slovíčkem když. A začíná vyprávět příběh. Příběh, který Izraelité velmi dobře znali. Každý rok si ho připomínali a tenhle žalm v tom není výjimkou, proto se taky čte na Velikonoce. Vypráví příběh výjití z Egypta. Ale vypráví ho tak jako velmi krátce. Když vyšel Izrael z Egypta, dům Jákobův z lidu cizí řeči, byl Juda jeho svatyní, Izrael jeho vladařstvím. Čím vladařstvím? Čí svatyní? Všimli jste si tady, jak kdyby chyběl podnět. Autor, jak kdyby se na to, co se Izraeli děje, díval z pohledu nezávislého pozorovatele, neobeznámeného, a říká, no, když Izrael vyšel tehdy z Egypta, tak se stal svatyní, místem, kde přebýval někdo, a zároveň se stal vladařstvím, místem, kde se uplatňuje něčí vláda. My dnes víme, že to byl Bůh, kdo Izrael vyvedl z Egypta. Byl to Bůh, kdo je vyvedl z lidu cizí řeči. Ono, Izraelité byli v Egyptě přes 400 let. Za 400 let se nenaučíte cizí řeč? Co to má znamenat? Proč tady žalmista mluví o lidu cizí řeči? Možná proto, že Izrael nikdy neměl být v Egyptě doma. Ukazuje možná na příkladu té řeči, ukazuje na odlišnost, na odcizení. Na to, že Izrael v Egyptě neměl zůstat doma, že měl jít někam dál. A Egypťané taky to Izraeli dávali docela jasně najevo, že nejsou stejní, jak víme, zotročili je, a Bůh do toho zasáhl a vyvádí je ven. Vyvádí je z prostředku lidu, se kterým si nerozumí. Možná, když si vzpomenete na žalm 121., tak tam je taky jakýsi nesoulad. Já mluvím o pokoji a oni jenom o zlu. A Bůh svůj lid odtamtud vyvádí a stává se jeho svatyní a jeho vladařstvím. A když se tak ten pozorovatel dívá na to, co se děje, tak popisuje. No, když ten Izrael vyšel z Egypta, tak představte si, co se kolem něho dělo. Rozestoupilo se moře. O 40 let později se prostě voda z Jordánu zastavila, zacouvala, jeho zbytek odtekl, aby mohli projít. To je ale národ. Ale možná, abychom Izraelity příliš nevychvalovali, tak už na začátku je řečeno, že to je Izrael, dům Jákobu. Vím, že teď by se mnou Jiří Beneš úplně nesouhlasil, ale většinová představa o tom významu jména Jákob je úskočný. A Pán Bůh někdy Izrael záměrně nazývá Jákobem, protože se občas vraceli k tomu, že si budou dělat věci po svém. Že budou bojovat s lidmi i s Bohem. Protože Izraelité sami, když četli Tóru, věděli, že lid, který vyšel z Egypta a lid, který došel do zaslíbené země, ani jedna ta generace nebyla dokonalá. Měli svoje chyby. A pak tam máme obraz, kterému jsem vůbec nerozuměl. Hory, proč poskakujete jako berani a vy pahorky jako jehňata? Respektive ten obraz toho, že ty hory poskakují. Víte, když Izrael došel na jednu z nejzásadnějších zastávek na té své cestě a Hospodin k němu začal promlouvat, tak čteme, co se dělo s horou Sinaj. Že se třásl, že to bylo obrovské zemětřesení, padaly kameny. Lidé měli strach. Co způsobilo tohle všechno? Čistě Boží přítomnost. A Autor, jak kdyby se provokativně, aby i nás donutil k tomu ptát se a přemýšlet nad tím. Ptá se, tak moře, cože utíkáš, Jordáne, jak to, že se obrací zpátky, hory, proč poskakujete? Co za to může, kdo za to může, je to ten lid? Je to Mojžíš? A posléze sám dává odpověď. Dokonce vyzývá zemi k tomu, aby se svíjela před pánem, a tam je skutečně ne hospodinem, ale pánem. Země se má svíjet jako v křeči, to známe zase ze žalmu, tuším 27. Protože přichází někdo veliký, někdo, kdo má obrovskou moc. A tak nás to možná může přivést k té strachu. Jestliže Boží přítomnost dělá to, že moře se rozestoupí, voda přestane téct, způsobí obrovský zemětřesení, tak to je ale Bůh, kterého bychom se měli bát. Ale všimněte si, tohle není pouhý popis Boha. Tady ten popis je na pozadí příběhu. Na pozadí příběhu, kdy Bůh se sklonil ke svému lidu a vyvedl ho z Egypta, aby ho dovedl do zaslíbené země, aby ho dovedl domů. A celý žalm končí nádherným obrazem Boha, který proměňuje skálu v jezero, křemen ve vodní pramen. A tady si to asi dokážeme spojit s tím příběhem Izraele, kdy Izraelité nesčetněkrát reptali, že nemají vodu. A pán Bůh jimi zázračně vyvedl ze skály. Obvykle, když chcete vodu, tak navrtáváte dolů, a ne, že udeříte do skály nebo k ní dokonce promluvíte. Ale tady je takový Bůh, který promění skálu ve vodní zřídlo. Bůh, který má takovou moc a dělá to ne proto, aby se ukázal, aby ukázal svoje, jako, jak je silný, ale všechno to, co se děje, je nějak ve vztahu k jeho lidu, k Izraeli. Moře se rozestupuje proto, aby Boží lid mohl odejít z Egypta a jakoby zakončit, definitivně ukončit tuto epizodu, protože když se moře znovu vrátí na místo, tak spláchne Egypťany. Jordán se rozestupuje proto, aby Boží lid mohl vstoupit do zaslíbené země. Tady to máme jakoby zarámováno začátkem a koncem. A zbytek vypráví, co Bůh dělal pro svůj lid po cestě. Máme tady žalm, který vypráví příběh Božího lidu a jeho Boha. Boha, kterého poslouchá příroda, před kým se příroda třese, který pro svůj lid dělá, dá se říct, první, poslední, a přesto jeho lid neustále má nějaký problém. Ale je to příběh Boha, který ten svůj lid nakonec dovede přes všechny těžkosti. Dovede ho domů. Přemýšlel jsem nad tím, jak by se to dalo vstáhnout dnes k nám. A první, co mě napadlo, bylo, když se pán Bůh tak mocně projevoval tehdy kolem Izraele, proč se dneska neprojevuje tak tady v Olomouci? Co děláme špatně? Je možná, může se to vykládat tak, že jsme nedovolili Bohu, aby jsme se stali jeho svatyní, aby jsme byli jeho vladařstvím? že jsme mu nedovolili přebývat mezi námi, v nás, že naše vůle stále jakoby má navrh nad tou Boží. A uvědomil jsem si, že by se to dalo takhle vnímat. Ale pak jsem se vrátil k tomu součástí, čehože je tenhle žalm. A to je ten halel. To je ta část, která nás má přivádět k oslavě Pána Boha, ne k lamentování nad námi. A možná, že podobně jako začátek toho žalmu se může zdát, jako kdyby Pán Bůh byl skrytý. Možná, že dokonce můžeme mít pocit, že se nic zvláštního neděje. A všimněte si, že Izraelci kolikrát ten pocit jako taky měli. Kolem nich seděli zázraky a oni reptali. Pán Bůh po většinu žalmu 114. je nepojmenovaný, skrytý. Až nakonec v posledních dvou verších se demaskuje, ukáže se, kdože stojí za tím vším, co se děje kolem Božího lidu. Není to dokonalý charakter Božího lidu, není to dokonale naplánovaná cesta Božího lidu, není to ani skvělý vůdce. Všechno, co se děje, je dáno čistě Boží přítomností. Všimněme se, tady jsou vyjmenovány věci, ve kterých Boží lid, troufnu si tvrdit, ani nehnul prstem. Nemuseli vykopat studnu. Nemuseli odklonit Jordán. Nemuseli si postavit most. Je to všechno, jde to všechno čistě za Božím přítomností, za Bohem. A takový je Bůh. Ale ten nejsilnější obraz je obraz, aspoň pro mě tedy, Boha, který proměňuje skálu ve vodu, v jezero. Protože možná ty ostatní obrazy jsou velkolepé, majestátné. Dneska, kdyby se to stalo, tak tam máte televize, všecko možný, ze všech koutů světa. Ale že někde vytryskne voda, prosím vás, koho to ještě zajímá? Ale pro Izraelity ta voda, to byla otázka života a smrti. To byla jejich veliká potřeba, když byla na poušti. A závěr toho žalmu, jakkoliv všechny ty obrazy předtím jsou velkolepé, tak ten závěr toho žalmu za mě je takový nejosobnější a nejsilnější. Pán Bůh se stará o potřeby svého lidu. Je to Bůh, který dá na poušti vytrysknout vodě, aby svůj lid napojil. Je to Bůh nejenom velkých, ale taky malých zázraků. Ale pak je to taky Bůh a v Biblii můžeme číst o srdci z kamene. A jinde můžeme číst, že když Bůh přijde a dotkne se nás, promění nás, tak z našeho nitra potečou proudy živé vody. Je to Bůh, který to kamenné srdce může proměnit v srdce živé. Něco, co bylo neužitečné, ba víc, co mohlo způsobovat zranění druhým, se najednou stává zdrojem něčeho životodárného. A takový je Bůh. Bůh, který přichází ke svému lidu, který není schopen udělat vůbec nic pro svoji záchranu. Ke svému lidu, který je uvězněn v místě, kam nepatří, vyvádí ho ven, koná veliké zázraky, dává mu svůj zákon, aby mohli žít dobře a dovádí ho až do země, která je pro něj zaslíbená, až do země, kam patří. Ale je to taky Bůh a tady máme propojení k předchozímu žalmu. Vzpomínáte si, čím končí žalm 113? Je to Bůh, který chudého pozvedá z prachu, ze smetiště vytahuje nuzného, aby ho posadil s předními muži. Je to Bůh, který neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synu. Je to Bůh, který dává budoucnost, Bůh, který dává život, Bůh, který oživuje. A to je stejný obraz, jako máme obraz v posledním verši 114. žalmu. Ne stejný, že by se úplně překrýval, ale v principu stejný. Bůh, který ve své velikosti, ve své svatosti, kráse a slávě nemá problém sestoupit dolů, aby řešil naše malé, drobné problémy. A tak milé sestry a bratři, jsem rád, že máme v Biblii žalm 114. Možná není tak úderný jako žalm 113. Nejde na to tak napřímo. Dokonce tam není ani jedna výzva k oslavě, k chvále. Je tam pouze výzva k tomu, aby se země svíjela. Aby se podřídila Bohu. Ale to, jaký Bůh tady je představený, to je ten důvod chvále. A tak možná ani naše životy nemusí být o tom, že neustále budeme chodit a vyzývat lidi k chvále nebo chválit Hospodina. Ale možná podobně jako žalm 114. můžeme začít vyprávět příběh. Žalm 114. začíná příběhem. Když vyšel Izrael z Egypta. Když Pán Bůh vstoupil do mého života a začal mě vyvádět z mého sobectví, začal mě vyvádět ze způsobu života, který vede chtě nechtě ke smrti, pak se kolem mě mohlo něco dít, ale především, a k tomu možná ten žalm taky vede, chtěl, ať se něco změní ve mně. A já ten příběh mohu vyprávět. Je úžasné, kolik způsobů chválení Boha máme. Můžeme chválit Boha žalmy, můžeme chválit Boha písněmi, na modlitbách, můžeme ho chválit právě tím, když mluvíme o těch jeho velikých činech. A pak ho můžeme chválit taky možná nenápadně svým životním příběhem. Tím, jak Bůh v našem životě, v našem středu mění možná nejenom ty velké okolnosti kolem nás, ale jak naplňuje i ty naše malé potřeby. Jak se sklání ke svému nehodnému lidu. Protože, promiňte, ale žalm 114. vlastně nemluví o Izraeli. Mluví o jeho Bohu, o jeho Pánu. A v závěru říká, svěj se země před Pánem, před Bohem Jákobovým. Možná, jak kdyby chtěl oslovit nejenom ty, kteří jsou součástí toho Božího lidu, ale i ty, kteří jeho součástí nejsou. Protože mohli by říct, svěj se země před Hospodinem, tečka. Ale autor napíše nebo řekne, svěj se před Pánem, před Adonaj, před tím, kdo je nade vším, a ten, kdo je nade vším, to je ten Bůh Jákobův. Bůh, který se sklonil k tomu podrazákovi. Bůh, který se sklonil k tomuto lidu a Bůh, který se sklonil ke mně. Amen.